4,5 hektāri tik plaši ir teritorija pašā Daugavpils centrā Esplanādē, netālu no Daugavpils universitātes un arī paša Latgales zoodārza, ko klāja aizauguši niedrāju un krūmāja puduri, no kuriem ik pa laikam gaisā paceļas putnu bari. No skata neestētiskā vieta, kurā blakus jau pilsētas attīrīšanas iekārtas notekūdeņi ar savu specifisku smaku. Taču patiesībā šīs purvs ir vērtība un pat ar savu vēsturi stāsta Latgales zoodārza direktors Mihāls Pulpiņš.
Purva ir ne tik putni, ja par kuriem visi zina, tīpaši pavasari un vasaras laika, kad tie putneni skraida apkart čivina un tā tālāk, bet tur arī pilns visādu dzīvnieku un augu, par kuriem parastam cilvēkam nav ne jāsmas, bet tas ir baigi viss ir interesants. Turpat starp citu tieši tani purva bija savulaik nokierta pirma bruņrupu cene, purva, ar kura 1985. gada bija sācies mūsu projekts purva bruņrupuču atjaunošana. Tātad tā ir vēsturiska vieta. Vau! Wow. Pilnīgi vēsturiski. Un mēs esam vienu nedaudz pilsētam Eiropā, kam tāds vat, purvais ir tieši pilsētas centrā. Kāpēc mums neizmantot savu resursu?
Un tiešām, kāpēc lai to nedrītu un neizmantotu, atzīst Daugavpils domas teritoriālā plāna izstrādes vadītāja Inta Ruskula, atklājot ideju, ar ko pašvaldībā vērsies zoodārza direktors.
Viņš ir izdomājis ļoti labu ideju, kā attīstīt zooloģiskā dārza infrastruktūru. Un šī attīstības projektā ir paredzēts purvu taka un purvārijas. Nevis delfinārijas, bet purvārijas.
Jā, tas nozīmē, ka mūsu pilsētā tiks uzcels unikāls objekts, ne pat visi Latvijai, ne pat ne Eiropai, bet iesmas kā arī pasaulē unikāls objekts, jo mums jāropējas par mūsu dabu, lai par mūsu dabu zinātu arī citi cilvēki. Mums ir brīnišķīgs purvs, faktiski pilsētas centrā. Mums jātistā tas dabas objekts un tam dēļ mēs rūpējamies arī par apmeklētēm, ka būs izveidota gar purva taka, gan arī purvārijas, kur var visus šos Latvijas vietējus dzīvniekus, purva dzīvniekus, redzēt arī dabiskajā vidē.
Es braucu uz aizsargājumām teritorijām skatīties purvis, bet mums ir Daugavpils pilsētas centrā, var teikt, izvietojies purvājs, pareizāk sakot.
Tu kādreiz, ja cilvēki iet garām vai dzīvo, viņi saka, tā no tā nu, faršākā vai skaistākā vieta pilsētā, kas ir aizaugusi, ir niedrēm.
Lai to skaistumu saprast, tādēļ arī domā tā taka, pa kuru varēs iet, paskatīties, kādi augi tur dzīvo, kas tur notiek, kādi dzīvnieki dzīvo, un īstenībā arī būs slēpņi, lai varētu vērot putnus. Tie ir lielie ķiri, kas ir unikāli. Lielākā lielo ķiru kolonija Daugavpils pilsētā ir, var teikt, pat visā Eiropā viena no lielākām. Un viņus arī varēs vērot no šiem slēpņiem un skatīties, un tas būs ļoti interesants kā papildus produkts Latgales zoolotārsam.
Šāds purvais, kur izveidēja Daugavpils domas deputāti deva zaļo gaismu, būs nevien unikāls objekts pasaules līmenī, bet kā stāsta Inta Ruskule, tas būs iegums arī pašai pilsētvidē.
Mēs pieņemam tādu arī strateģisku pilsētai lēmumu, jo jebkurš purvs kādreiz aizaug. Ja? Un īstenībā šinī gadījumā, tātad mēs viņu saglabāsim tādā režīmā, kāds viņš ir, jo mēs veiksim šo hidrogeoloģijas atjaunošanu tā, lai viņš neaizaug un lai tā vide saglabātos tādu, lai tur ir ko skatīties, jo īstenībā pēc pāris desmit gadiem tā būtu pļava vienkārši, kur arī tie lielie ķiri no turienes būtu aizlidojuši, ja, un tur nekā interesanti nebūtu. Varbūt ar laiku mēs tur kādu māju varētu uzbūvēt. Ja. Līdz ar to mēs ar šo lēmumu esam tā kā pieņēmuši tādu saglabāt šo purvāju teritoriju nākamām paudzēm, tā var teikt. Blakus atrodas attīrīšanas iekārtas notekūdeņi. Līdz ar to šis purvs būs tā ekoloģiskā zona, kas īstenībā samazinās gan tās smakas, gan to piesārņojumu, un tās būs pilsētas plaušas, var teikt.
Līdz ar purvāju un purva takas izveidi promenādi, Daugavpilī arī māksla savīsies ar dabu. Jo šī taka, ja vien tās izveidi atbalstīs dažādi Eiropas fondi, arī būs viens no posmiem ceļā uz Daugavpils cietoksni un Ratko mākslas centru. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.